Areena.
Sanna Lönnfors, mistä kumpusi sun innostus tämän Pyhtään sisällissota-kirjan kirjoittamiseen?
No mä olin tehnyt sukututkimusta, kirjoittanut suvun käyttöön sellaista vähän pienempimuotoista kirjaa, missä sitten tuli mun isovaarin punakaartilaismenneisyyskin esille ja siitä se sitten lähti, että mua rupesi kiinnostaa, että mitä Pyhtäällä on silloin tapahtunut, että olisin halunnut lukea siitä enemmänkin ja totesin, että eihän siitä oikein kirjoitettu mitään. Ja sitten kun mä sitä olin aikani harmitellut, niin ajattelin, että no sitten mä itse ehkä vähän kasaan niitä tietoja yhteen kasaan ja yksin kansiin ja katon, että mitä on tapahtunut.
Ja niin sitten kasasit. Kirjasta tuli liki 400 sivunen. Oliko se sulle yllätys, että materiaalia ja aineistoa kuitenkin löytyi niin paljon?
No oli se oikeastaan yllätys, että mä ensin ajattelin, että minkälainen vihkonen siitä nyt sitten tulee, että toivottavasti nyt edes 100 sivua saan kasaan, mutta kyllä sitä materiaalia sitten loppujen lopuksi löytyi aika paljon ja kuviakin löytyi ja nyt siitä tuli toi vajaa 400 sivua. Enemmänkin olisi varmaan irronnut.
Mitkä ne oli tavallaan ne sun alunperin ne motiivit, kun sä läksit tätä kirjaa kirjoittamaan ja tuliko jotain yllätyksiä vastaan tuossa prosessissa?
No alunperin mua harmitti se, että Pyhtäästä ei ollut tehty tämmöistä kattavaa tutkimusta, koska Pyhtää on kuitenkin sille aika merkittävä paikka tässä ollut, että viimeiset taistelut käytiin Pyhtäällä ja viimeiset punaiset antautui Pyhtäällä, että niin kuin sen koko kokonaiskuvankin kannalta Pyhtää ei ole ihan yhdentekevä paikka, että mä koin, että siitä täytyy olla olemassa semmoinen vähän kattavampi selvitys. No sitä mä en ehkä ihan ollut alun perin ajatellut, että kuinka iso määrä pyhtääläisiä siinä oli mukana. Että sit kun mä rupesin kansallisarkistosta etsiin noita punaisten kuulustelupöytäkirjoja, että siinä vaiheessa kun niitä oli mulla sit jo yli 300, niin kyllä mä ajattelin, että ihan älytön määrä tässä on ollut pyhtääläisiä mukana, että kun mäkään en varmaan kaikkia löytänyt. Että pelkästään ne ihmiset, ketä mä löysin, ketkä on ollut mukana, niin niitäkin oli jo niin mahdottomasti. Niin se ehkä niinku, että se ei ollut mikään ihan pienen porukan juttu Pyhtäällä, vaan että kyllä se on vaikuttanut ihan kaikkiin.
No millaiset ajat edelsitte sisällissotaa Pyhtäällä?
No ne oli Pyhtäällä vaikeat ajat niinku koko Suomessakin, että siinä oli niinku poliittisesti hyvin sekasortosta, oli paljon lakkoilua ja sitten tuli Suomen itsenäistyminen ja näin poispäin. Mutta ihan sellainen, mikä tavallisten ihmisten arkeen siinä varmaan, jos ei nyt eniten, niin ainakin tosi paljon vaikutti, että se, että ruokaa ei ollut. Et siinä se vuoden 17 loppu on ollut Pyhtäälläkin tosi hankalaa, että siellä on kunnan näiden toimielinten pöytäkirjoista ihan löytyy mainintoja, että nyt se ruoka vaan on loppu, että nyt ei ole enää. Et kyllä siinä on niinku itse kukin sit joutunut pähkäilemään omiin selviytymiskeinojaan, että ei sitä ehkä sinänsä tarvitsisi ihmetellä, että siinä on otettu sitten aika kovinkin keinoja käyttöön ja ihmiset on kokenut, että nyt täytyy jopa tarttuu sitten aseisiin, ei nyt pelkästään sen niin kuin nälänhädän takia, mutta että toki se on ollut iso vaikutin siinä, että sitten jos ruoka loppuu, työt loppuu, rahat loppuu, niin kyllä siinä sitten toki tulee mieleen kaiken näköisiä keinoja.
Niin todella sisällissotaa edelsi aikakausi, jolloin työväenliike nousi, siellä perustettiin kunnallisjärjestöä ja työväenliike oli voimissaan. Iso osa pyhtääläisistä oli Stockforsilla töissä, siellä oli torppareita, siellä oli maanviljelijöitä. Eli se juopa alkoi kasvaa jo aiemmin.
Joo, se alkoi kasvaa jo aiemmin, että kun Stockfors on Pyhtäälle perustettu siinä 1800-1900-lukujen vaihteessa, niin kyllähän siellä on niin kuin lakkoilua ja tällaisia erimielisyyksiä ollut ihan alusta asti. Ja sitten toki ne eskaloitu siinä näinä niin kuin vuosina ennen tätä sisällissotaa. Niin, eli torppareitahan Pyhtäällä oli oikeastaan aika vähän, että heitä oli ihan kourallinen. Sitten oli näitä mäkitupalaisia, tällaisia vuokralaisia, niin kuin siellä maataloissa tai maatiloilla. Ja tosiaan isoin osa näistä Pyhtään punakaartilaisista oli kyllä Stockforsin työntekijöitä. Että se oli tämä iso teollisuuslaitos Pyhtäällä, että siellä oli satoi ihmisiä töissä.
No punakaartilaisista on löytynyt jonkun verrankin sitä historiaa, mutta kirjassasi mainitaan myöskin, että siellähän oli suojeluskuntaa, siellä oli myöskin valkoisia, mutta heistä on vähemmän tietoa.
Heistä on vähemmän tietoa ja sitten sekin, että silloin kun tämä sisällissota alkoi, niin Pyhtäällä ei ollut ihan niin kuin todellista suojeluskuntaa vielä perustettu. Et sitä oli puuhattu silloin edellisenä kesänä, silloin loppukesästä 17 oli alettu sitä pohtia ja vähän niin kuin, että mistä saadaan aseita ja miten järjestäydytään. Mutta sitten tuli suurlakko ja Pyhtäällä oli sitten jo aika voimakas tämä silloin järjestyskaarti, sitten myöhemmin punakaarti. Että nämä henkilöt, joista sitten tuli suojeluskunnan johtajia, että he myöhemmin totesi, että ei siinä ollut mitään mahdollisuuksia perustaa sitä suojeluskuntaa, että punaisten puoli oli niin voimakas, että siinä olisi käynyt huonosti. Eli mä veikkaan, että he on kyllä niin kuin toiminut maan alla siinä sen sotakeväänkin ajan jollain lailla, mutta ei siitä ole mitään niin kuin jälkiin jäänyt. Ja mitään kovin laajaa toimintaahan se ei ole ollut. Et virallisesti suojeluskunta on perustettu Pyhtäälle vasta sitten toukokuussa 18, kun tämä sota on loppu.
No Sanna Lönnfors, mitä sä sait selville, miten ihmisiä sitten värvättiin punakaartiin Pyhtäällä? Me tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, että nälänhätä oli, nälkää oli ja puutetta ja kurjuutta. Se kai on joka puolella Suomea ollut osa syy siihen, että ihmiset lähti punakaartiin. Miten Pyhtäällä?
No kyllä nämä ne varmaan isoimmat syyt oli, että siellä moni kertoi, että kun toki punakaartista luvattiin töitä ja luvattiin ruokaa ja sitten vielä luvattiin palkkaa siihen päälle, niin onhan se ollut iso houkutus. Että Stockforsin tehdashan suljettiin tässä, kun tätä sotaa oli muutama kuukausi käyty, että silloin sieltä jäi tietenkin hirmu määrä ihmisiä työttömäksi, että jotainhan heidän täytyy keksiä. Ja sitten se, että jos et sä mistään muualta saa ruokaa ja jostain sitä tarjotaan ilmaiseksi, totta kai se houkuttelee. Että kyllä siellä on ihan sitten uhkailuakin esiintynyt, että monet sanoivat, että heitä tultiin niin kuin ihan aseen kanssa jopa, että nyt se on lähettävä. Ja uhkailtiin, että otetaan leipäkortit pois, jos se tulee ja näin. Et on siellä varmaan sellaisiakin ollut, jotka niin kuin aatteellisista syistä on ollut mukana, mutta he on kyllä ollut ihan selkeä vähemmistö.
Ja Stockforsin tehdas oli kiinni useita kuukausia.
Joo, se meni siinä puolivälissä maaliskuuta, se meni kiinni. Ja että silloin, kun sieltä sitten tietenkin jäi paljon ihmisiä työttömäksi, niin silloinhan on sitten perustettu Pyhtäälle naiskaartikin.
Mitä tästä naiskaartista tiedetään?
No ei siitä ihan kauheasti ikävä kyllä tiedetä. Sen mä nyt ainakin voin sanoa, että he ei ilmeisesti ollut missään taisteluissa mukana. Että he oli Kyminlinnassa, kun sitten saksalaiset nousi maihin Loviisassa ja punaiset perääntyi sitten saksalaisten edeltä kohti Kotkaa ja Kyminlinnassa käytiin taistelu. Että nämä Pyhtään naiskaartilaiset vetäytyi sinne kyllä muiden mukana, mutta et he ilmeisesti ei ollut siinä taistelussa mukana. Et yksikin nainen kertoi, että hän piilotteli siellä jossain linnoituksen käytävissä sen aikaa. Et he ensimmäiset viikot tässä mukana olossaan he ilmeisesti sitten ompeli siellä Pyhtään työväentalolla tarvikkeita näille mieskaartilaisille. Ja kyllä he sitten oli vahtipalveluksessa siellä punaisten esikunnassa ja tällaisissa strategisissa paikoissa. Että heillä oli aseet, mutta että yksikin nainen sitten kuulusteluissa kertoi, että aseissa ei ollut panoksia eikä heille opetettu, miten sitä käytetään. Että se oli ehkä enemmän sitten sellainen pelotuskeino sitten vaan muille, että he kuitenkin aseitten kanssa siellä seisoo.
No kirjastasi selviää myös se, että iso osa punakaartilaisistakin niin ei osannut käyttää asetta. Ei heillä ollut sotilaskoulutusta edes.
Joo, ja sama myöskin sitten valkoisten puolella, että kyllä tämä aika amatöörisota oli, että kyllä siinä on joutunut niin kuin ihmiset aika kylmiltään sitten sotimaan. Ja ihan vielä niin kuin sitten johtaviin asemiinkin jopa, että yksikin ihminen tuolla muistaakseni kirjas kertoi, että hänet niin kuin valittiin, olikohan peräti komppanian päälliköksi, eikä hänellä ollut mitään kokemusta yhtään mistään. Että on siihen aika koviin paikkoihin sitten jouduttu, osaamatta kuitenkaan mitään.
Pyhtääläisiä punakaartilaisia lähti sitten muualle taistelemaan. Millaista se elämä oli Pyhtäällä sen sisällissodan aikana? Selvisikö sulle tämmöinen asia tutkimusten kautta?
No Pyhtäällähän ei taisteluita käyty ennen kuin sitten ihan silloin lopussa nämä Ahvenkosken. Et siinä mielessä varmaan ollut rauhallisempaa kuin monessa muussa paikassa. Mutta että kyllähän, jos sä olet ollut niin kuin valkoisten puolella tai edes joku semmoinen henkilö semmoisessa asemassa, että on oletettu, että sä olet niin kuin valkoisten puolella tai sun sympatiat on valkoisten puolella, niin kyllähän siinä on varmaan aika varpaillaan saanut olla, että punaiset on hallinnut silloin Pyhtäällä, että heiltä on pitänyt pyytää luvat, että on päässyt käymään vaikka Kotkassa jossain kaupunkiasioilla ja näin poispäin. Ja on ollut vahdit siellä tienristeyksissä ja muissa tämmöisissä paikoissa, että on se näkynyt Pyhtäällä, mutta että ihan niin kuin taisteluita ei ole käyty.
Kirjassasi on mielenkiintoista nimenomaan se, että siellä on nimeltä mainittu ihmisiä, heidän kohtaloitaan ja tarinoitaan. Onko nämä kaikki faktaa vai onko nämä tarinoita, jotka osin tarinoita, jotka kulkee suvussa?
No siellä on vähän sekä että kyllä mä olen yrittänyt faktoissa pysytellä, mutta että toki, että jos mä olen ottanut tietoja näiden punaisten kuulustelupöytäkirjoista, niin sekin jää nyt sitten vähän arvailuvaraa, että kuinka totta siellä on puhuttu. Ja sitten siellä on myöskin muistelmia, ja muistelmien käyttöönhän on vähän kritisoitu, että saako niitä niin kuin ylipäänsä käyttää tai saako ainakaan niin kuin faktana esittää. Et mä oon kyllä ainakin sitten yrittänyt aina mainita, että mikä lähde, ja siis onhan lähdeluettelossa lopussa ainakin sanottu. Mutta et sekin, että jos joku tieto on peräisin muistelmasta, niin kyllä mä olen yrittänyt sen näin esittää, että jää sitten lukijan harkinnan varaa, että miten sen haluaa uskoa. Ja toki siellä on sitten ihan sellaisia tarinoitakin, mitä mä en pystynyt mistään vahvistamaan, että mä olen niitä jotain ottanut mukaan ja jotain sitten oman harkintani mukaan jättänyt pois. Että toki nyt näin kauan, kun on mennyt aikaa, että ketään ei ole elossa, joka olisi ihan silminnäkiä kertomuksia pystynyt kertomaan, niin vähän hankalaahan tämä nyt on sitten tietää, että mikä on totta ja mikä ei. Että sitten kun jostain taisteluistakin saattoi olla punaisten ja valkoisten kertomus aivan päinvastaiset, niin mä olen niistä saattanut laittaa molemmat tonne mukaan ja siitä voi sitten itse päätellä, että jossain puolessa välissä totuus varmaan on.
No, sun sukujuuret on Pyhtäällä. Niin on myöskin minun. Löysin kirjastasi kaksi mainintaa omasta papastani, jota tosin en ole koskaan tavannut. Hän on kuollut ennen kuin olen syntynyt. Meidän suvussa kuuluu sellainen tarina. Pappahan joutui vankileirille Hennalaan. Meidän suvussa liikkuu sellainen tarina, että Stockforsin patruuna olisi käynyt hakemassa Hennalasta miehiä töihin ja näin myöskin tavallaan pelastaneet heidät joko ihan mielivaltaiselta telotukselta tai sitten kulkutaudelta, nälältä ja niin edelleen. Löysitkö sä mitään viitteitä tämmöisestä?
No tällaisesta en nyt voi mitään varmaa todistetta sanoa, mutta en mä kyllä epäile, etteikö toi voisi olla totta. Et mun omasta isovaarista on tällainen kertomus, että kun hän sitten myöskin joutui vangiksi, niin Stockforsin omistaja ja isännöitsijä olisi hänet käynyt pelastamassa, koska hän sodan aikana pelasti heidät, kun heidät meinattiin ampua. Ja kyllä näitä tarinoita on enemmänkin, että niin kuin isojen talojen isännät ja näin poispäin Pyhtäältäkin kävi hakemassa sitten työmiehiä ja takaisin. Että kyllähän niillä vankileireillä ja etenkin Hennalassa, sinnehän Pyhtäältä suurin osa joutui, niin että kun siellä oli sitten jo monta sataa pyhtääläistä, että pienellä paikkakunnalla monta sataa ihmistä, että sehän on ihan järjetön määrä niin kuin työväkeä, jotka on pois, niin totta kai siinä oli sitten painetta saada heitä takaisin, että vaikka nyt sitten olikin tällaisia tapahtumia siinä taustalla, niin en epäile, etteikö olisi Stockforsilläkin voitu hakea työntekijöitä takaisin.
No millaisia miestappioita, naistappioita sisällissota sitten toi Pyhtäälle?
Naistappioita ilmeisesti yhden. Että näistä naiskaartilaisista kukaan ei kaatunut eikä vankileireillä kuollut tai näin poispäin. Mutta tämmöinen lehtijuttu löytyi, kun tutkimusta tein, että yksi nainen olisi vahingonlaukauksesta kuollut Pyhtäällä. Että hän ei ollut naiskaartilainen, mutta hänen sulhasmiehensä oli punakaartilainen ja jotenkin siinä sitten vahingonlaukauksesta hän olisi kuollut. Tämä oli ainoa naistappio ja miehiä sitten noin satakunta heitä kuoli. Et siellä on muutamia sellaisia epäselviä tapauksia, että vähän laskutavasta riippuen, että kuka lasketaan pyhtäläiseksi näin. Et ihan varma luku en välttämättä halua sanoa, mutta noin sata, joista enemmistö oli punakaartilaisia ja heistäkin enemmistö kuoli vankileirillä. Et muutamia kymmeniä punakaartilaisia telotettiin ja sitten muutamia, olisikohan kymmenkunta ollut, mitä kaatui taisteluissa. Ja vankileireillä sitten useimmat. Ja valkoisista taas semmoinen kymmenkunta. Ja heistä suurin osa, heitähän vietiin Kouvolaan, jossa oli tämä punaisten tämmöinen Kymenlaakson keskuspaikka ja niin kuin telotuskeskukseksi sitä on sanottu, että siellä aika iso määrä lähiseutujen valkoisia tai sitten, joiden ajateltiin niin kuin sympatiseeraavan valkoisia, niin heitä ammuttiin.
No palautuko kaikki ennalleen, kun sota päättyi? Stockfors jatkoi ihmisten työllistämistä ja niin edelleen. Ja selvisikö sulle, minkälaista juopaa sinne kylille jäi sitten punaisten ja valkoisten välille?
No tästä on mulle joku sanonut, että kirja loppuu vähän kesken, että siitä olisi pitänyt enemmänkin. Mä vähän kyllä yritin sitä selvitellä, mutta se ehkä jäi vähän mullekin arvotukseksi, että miten se siinä sitten tilanne palautui. Että tällaista niin kuin faktatietoa löytyy sitten kunnan pöytäkirjoista, että kuinka sitten näille punaleskille ja orvoille, että miten heidän asiat järjestettiin ja kunta sitten elätti heitä ja näin poispäin. Mutta ihan siitä, että mitkä oli ihmisten fiilikset sitten toisiansa kohtaan, että siitä mä en välttämättä ehkä niin paljon löytänyt kuin mä olisin toivonut. Että muakin olisi se enemmän kiinnostanut, että kuinka kauan se juopa oli ja miten se rupesi siitä sitten palautuu.
18. kesäkuun lopussa senaatti päätti, että vähiten vaaralliset vangit tulisi vapauttaa, ja niistä kohdin me löysin myöskin sen oman pappani nimen, mutta miten se perusteltiin, että vankileiriltä sitten vapautettiin vähemmän vaarallisia?
No näissä kuulusteluissahan, että tätä vankia itseään kuulusteltiin siellä paikan päällä, ja sitten hän pyydettiin kotipaikkakunnalta sitten lausuntoja suojeluskunnalta joka tapauksessa, ja sitten siellä saattoi olla sitten erilaisia muita luotettavaksi katsottuja henkilöitä, ketkä saattoi antaa sitten hyviä lausuntoja, niin kyllä varmaan aika paljon niiden mukaan mentiin, että mä en tiedä kuinka iso merkitys sillä oli, että mitä ihminen itse kertoi, että kuinka paljon oli ollut osallisena, että näin lausunnoilla on kyllä ollut silloin iso merkitys.
No, Sanna Lönnfors, sun sukulaisia löytyy paljon tuosta kirjasta. Oliko nämä tarinat sulle jo entuudestaan tuttuja vai törmäsitkö sä yllätyksiin oman suvun puolesta?
Joo, täällä on mun isovaareista 3 on tuossa kirjassa mukana ja se 4 jo sen takia, että se asu Kotkassa eikä Pyhtäällä. Ei meillä ole ehkä niin kuin tarkoituksella salailtu suvussa näitä juttuja, mutta ei niistä kyllä ole puhuttukaan. Ainakaan nyt sitten niin kuin mun polvelle, että jos mun vanhemmat ehkä jotain olisi tiennyt. Mutta et esimerkiksi tämä tarina tästä mun isovaarista Karl Lindforsista, joka sitten oli Punaisten esikunnassakin, niin tästä on meillä kyllä ihan puhuttu, koska se on ollut niin kuin ilmeisesti suvussa sitten kuitenkin aika merkittävä juttu, että hän pelasti siinä sodan aikana ilmeisesti aika varmalta ampumiselta Stockforsin omistaja ja isännöitsijä, ja sitten kun hän joutui vangiksi sodan jälkeen, niin nämä samaiset miehet kävi hänet sitten vapauttamassa. Että kyllä tästä on meillä puhuttu, ja nyt sitten tämän kirjan tätä taustatutkimusta tehdessäni niin löysin näiden ihmisten sukulaisia, jotka sitten pystyivät heidän puoleltaan tämän vahvistamaan, että kyllä näin on tosiaan käynyt. Että se on ollut sellainen ehkä isoin tarina, mikä omasta suvusta mulla on ollut tiedossa ja mikä oli nyt kauhean mukava saada sille vahvistus, että kyllä se varmaan näin on mennyt.